Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-сентябрь, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн сынакта орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыкты.
Элдин штрафы, акчасы бюджетке толук түшпөй чек мамлекет кетет да. Вообще туура эмес, бул макулсуз подход.
Сириянын Идлиб провинциясы жана ага жакын жайгашкан аймактарга абадан соккур урулду.
Бүгүн Жисиреш Шүгүргө абадан 20 ашуун соккур урулду. Жаракат алгандардын арасында жайкын тургундар да бар. Биз буга Сириянын аймагында жүргөндө күбө болдук.
Ысык-Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Алдыдагы жарым саатты да Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн киши жаргында жаракат менен жаракат алганы расмий кабарланды. Учурда Джеби деп аталган тайфун Жапониянын жээктеринде, ал жакта шамалдын ылдамдыгы секундуна 200 метрге чейин жетип жатканы маалымдалууда. Катуу доол Орусиянын Приморья жана Сахалин аймактарында каптайт деген коркунуч бар. Айрым райондордо суунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Жапониядагы бул тайфун акыркы 25 жылдагы эң күчтүү тайфундардын бири. Өлкө батышында аба жана темир жол каттамдары убактылуу токтоп турат. 10,000 деген киши электр жарыгысыз калды. Июлдун башында Пропирун деп аталган тропикалык тайфун Жапонияда 220 ашык кишинин өмүрүн алган. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкектеги көчөлөргө 110 программалык камсыздоочу жабдуулар коюлат. Бул тууралуу маалымат технологиялар жана байланыш агенттигинин басма сөз катчысы Зирек Асанова билдирип, атайын жабдыктар жол эрежелери бузулган учурларда каттоогаларын айтты.
Автожолдордо жол эрежелерин бузгандарды видео сүрөттөргө алуу боюнча атайын аппараттар иштейт, ошолор орнотулат. Андан сырткары 20 көчүп иштей турган аппараттар орнотулат.
4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча сынакта орусиялык Вега концерн ишканасы 1,125,000,000 сом сунуштап алдыга чыккан. Буга чейин долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы жөө келтирилген. Натыйжада 27 августта кайрадан тендер жарыяланган эле. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоону көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жыл бери аткарылбай келүүдө. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бул аракет тараптар кол койгон меморандумга ылайык ишке ашырыла турганын билдирди. Эки тараптын кызматташтыгы үчүн жумушчу топ түзүлүп, Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор даярдалат. Маариф фонду тарабынан ачылган мектеп билим борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык иш алып барат. 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы сапары учурунда эки өлкө ортосунда стратегиялык кызматташтык боюнча 12 документке кол коюлган. Анын арасында Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандум дагы бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөргөн мурдагы Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Бул маселе Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга болгон сапары учурунда дагы көтөрүлгөн. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирген. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Бейөкмөт уюмдар жана жазаткоруу кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу сөз болот. Ага Жогорку Кеңеш, өкмөт, башкы прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор Чүй облусундагы номер 27-47-3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп тоскоолонгон жайларда кармалат. Түрмөлөрдө радикалдашуу күчөп баратат деген маалыматтардан улам абактарда диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана АКШ куралдуу күчтөрүндөгү штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорд Пакистандын борборуна бүгүн 5-сентябрда барганын жатат. Пакистан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, анда Вашингтондун Пакистанга 300 миллион долларлык аскерий төлөмдү кыскартуу чечими ортого салынмакчы. АКШ Пакистанга анын согушкерлерге каршы аракетинде жылыш жоктугунан улам 300 миллион долларлык жардамды кыскарта турганын 1-сентябрда жарыялаган. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. 4-сентябрда Стокгольм сотунда Телия телекоммуникациялык компаниясынын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иши карала баштады. Аталган компаниянын мурдагы аткаруучу директорлору Ларс Ньюберг жана Теро Кивисари, ошондой эле кеңешчиси Ули Туима Өзбекстандын мурдагы президентинин кызына 350 миллион доллар пара берген деп айыпталууда. Бүгүн Бишкекте 2019 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору боюнча коомдук талкуу болот. Аны долбоорду иштеп чыккан каржы министрлиги өткөргөнү жатат. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, 2019 жылга республикалык бюджеттин долбоорун жана 2020-21 жылдарга болжолуу тууралуу документ бюджет кодексинин негизинде даярдалды. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көлдө өтүп жаткан көк бөрү боюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Буга чейин Казакстандын көк бөрү командасы таймашка катышпай турганы айтылган. Казактар 3-сентябрда Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок улакчылар келген эмес. Кийинчерээк Кыргызстандын көк бөрү федерациясы казак тарап биздин эреже менен өткөргүлө деген талап коюп, ошонун айынан пикир келишпестиктер болгонун моюнга алган. Тараптар кийинчерээк мунаса таап 5-сентябрга оюнга чыгууну чечкени расмий кабарланган. 2-сентябрда башталган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8-сентябрга чейин уланмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназаров тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабарга тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 5-сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө 23-28, Талас сиргесинде 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 21-27 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 24-26 градусту түзөт. Борбордо жаан чачын күтүлбөйт. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн аукциондо орусиялык Вега радиокуруу концерни кызмат көрсөтүүнүн эң төмөнкү баасын сунуштап алдыга чыкты. Жалпысынан 3 айланмадан турган бул аукционго онлайн режиминде жергиликтүү жана орусиялык 3 компания катышты. Буга чейин 4 жолу үзгүлтүккө учураган сынактын бул жолку жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкек шаарындагы жол кыймылын иретке келтирүүнү көздөгөн коопсуз шаар долбоорунун алкагында кызмат көрсөтүүчү компанияны тандоо боюнча кайрадан аукцион өттү. Аталган ачык сынак реалдуу убакыт ыргагы менен жүрүп, ага орусиялык Вега концерни, кыргызстандык Альфа Телеком жана дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемеси, жергиликтүү Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасы менен өнөктөштүктө катышты. Кызмат көрсөтүү үчүн баштапкы баа 2.5 миллиард сомдон башталып, аукцион 3 айлампа менен өткөрүлдү. Анын жыйынтыгында орусиялык Вега концернин ишканасы эң төмөнкү бааны 1.125 миллион сом сунуштап алдыга чыкты. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Кубаныч Шатемиров сынак комиссиясы эми бул 3 компаниянын техникалык шарттарын жана тажрыйбасын карап чыга турганын, сунушталган баанын негизинде анан жеңүүчү аныкталарын айтты. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Зирек Асанова жеңүүчү компания долбоорду аткара турган иштерге токтолду.
Кызмат көрсөтүүнү сатып аласыз деп жатпайсызбы? Бул акчага негизинен шаар боюнча 110 программалык камсыз кылуу аппараттарын сатып алабыз. Баягы автожолдордо жол эрежелерин бузгандарды видео сүрөттөргө алуу боюнча атайын аппараттар иштейт, ошолор орнотулат. Андан сырткары 20-сы көчүп иштей турган аппараттар орнотулат. Бардыгы шаардын ичиндеги коопсуздукту камсыз кылуу негизи менен калыпка түшүү. Эң негизги максатыбыз адам өмүрүнө коркунуч келтирген кырсыктарды азайтуу деп эсептелет.
Бул долбоорду аткаруу үчүн жеңүүчү катары тандалган компания менен мамлекет 5 жылга келишим түзүп, ага ылайык ал өзүнүн эсебинен жабдууларды орнотуп, техникалык жактан аны иштетүүнү өзүнө алат. Ал компания жол эрежелерин бузууларды каттап, аны Ички иштер министрлигинин кармагындагы борбордук серверге жөнөтүп турат. Анан эреже бузуу үчүн салынган айып пулдан түшкөн каражаттын жарымына жакыны анын эсебине которулмакчы. Келишимге ылайык жеңүүчү компания аукциондун 2 айлампасынын ар биринен 5.318.000 даана өлчөмүндө төлөнгөн айып пул санынын чегине жеткенде долбоорго кеткен чыгым пайдасы менен акталды деп табыла турганы учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Антке менен талдоочу Кайрат Османалиев мамлекет түшкөн пайданы толугу менен өзүнө калтырып, ошол эле кезде коопсуздукту сактоо үчүн долбоорду өзү ишке ашырса болмок деп эсептейт.
Келген штрафтар акчасы бюджетке толук түшпөй чет мамлекетке кетет да. Вообще туура эмес бул макул подход болуп атат да. Биздин Кыргызстандын тарабынан ошол эле телекомду киргизип иштетип койсо туура болмок да. 6 жолу ошентип өткөрүп атышат. Негизи концепциясы туура эмес. Мен билгендей Орусиядан да катышып атат. Ошону өткөрүп атпайбы? Баягы эле граблиге ошондой уят эле болобуз да. Коопсуздукту камсыздоо. Бул мамлекеттин милдети. Эми коопсуздук маселеге государственный партнерство биякта болбош керек. Тем более чет мамлекет катышкан фирмаларга жол бербеш керек. Өзүбүздүн коопсуздугубузду коргош керек.
Ал эми маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Кубаныч Шатемиров коопсуз шаар долбоорун мамлекеттик жекелик өнөктөштүктүн алкагында ишке ашыруудан бюджет эч кандай зыян тартпай турганын билдирди. Ошондой эле 5 жыл ичинде долбоордун техникалык жабдууларына кеткен чыгым өзүн актагандан кийин аны башкаруу толугу менен мамлекеттин карамагына өткөзүлө турганы белгилүү болду. Кубаныч Шатемиров бул долбоорду ишке ашырууда маалымат коопсуздугуна жана жарандардын персоналдык базасына эч кандай коркунуч жок деп ишендирди.
Защиты информации персонального характера в рамках технического задания фирма-поставщик она не хранит у себя какой-либо информации.
Техникалык тапшырманын алкагында персоналдык мүнөздөгү маалыматтарды сактоо шарттары дагы каралган. Бул долбоорду ишке ашыра турган компания мына ошого окшогон персоналдык базаны өзүнө сактай албайт. Ал болгону өзү койгон техникалык жабдуулардын жардамы менен реалдуу убакыттын ыргагы менен жол эрежесин бузуу фактыларын видео фотого алуу менен аларды кайра мамлекеттин карамагында борбордук серверге жиберип турат. Анда кандайдыр бир персоналдык мүнөздөгү маалымат базасы сакталбагандыктан бул долбоордун алкагында мына ошондой персоналдык маалыматтардын сыртка чыгып кетүү коркунучу жок.
Какой-либо угрозы утечки информации персонального характера в рамках реализации данного проекта не существует.
Маалымат технологиясы жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет коопсуз шаар долбоору боюнча ачык сынактын жыйынтыгы сынак комиссиясынын жогорудагы 3 багыт боюнча берген тыянагынан кийин чыга турганын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай эле кесиптешим Нуржан Токтоназарова атайын маек уюштурат. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат Эрнис. Биз менен түз байланышта азыр Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев турат. Саламатсызбы, Абдывахап мырза?
Саламатчылык, саламатсыздарбы?
Азыр эле ушул 4-сентябрда Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн онлайн аукцион тууралуу макаланы уктук. Анда орусиялык Вега концерн компаниясы эң төмөнкү бааны сунуштап алдыга чыкты. Тактап айтканда 1,125,000,000 сом сунуштап, анан алдыдагы компания деп табылды. Айтсаңыз, эми ушул коопсуз шаар долбоору боюнча көп жылдан бери өкмөттүн ишке ашыра албай жаткан аракети бул ирет жүзөгө ашышы мүмкүнбү?
Эми ошону жүзөгө ашышын баарыбыз каалайт элек, анткени көптөн бери күтүп атабыз бул коопсуз шаар долбоору кирип иштеп кетсе экен депчи. Эми ушундай жакшы ниет кылып турайлы, эми иштеп кетсин деп. Бирок бул уткан компаниялар жөнүндө деле бир кеңири маалымат жок болуп атат да, анан ошого толук ишеним жок. Ар кандай күмөндүү ойлор болуп атат. Булар мурун тажрыйбасы барбы, кандай болгон, буга чейин эмне иш кылышкан, каякта кылышкан деген ачык нерсе жок болуп атат. Анан бул өткөн тендер дагы биринчиси бузулуп, анан экинчиси өткөндө ар кандай бир бүдөмө көйлөр пайда болуп атат да. Буну бул ушу биздин өкмөт эмес, мына эл аралык уюмдарга же ошол дүйнөлүк банктын АСС компаниясына берсе кайра жакшыраак болуп, дүйнөдөгү ушул тармакта иштеген көбүрөөк тажрыйбалуу фирмаларда катышса жакшы болмок. Анткени үч эле ишкана катышып калган дагы бул кичинеэ бир кооптонун жаратып атат.
Эмне себептен ушул 3 компания гана катышты бул аукционго деген ойдосуз?
Бул ушуну менимче ошо биздин ошол өкмөттө өткөргөн ошол уюмдар менимче бир жакшы кабар берип, жакшы бир бере алышпадыбы? Булардын тажрыйбасы да болбоду окшойт тендер өткөзө турганчы. Ошон үчүн коркуп эле муну баягы ошол эл аралык уюмдарга берсе кайра жакшыраак өткөрмөк буну.
Жалпы эле
мамлекеттен
жалпы эле ушул мурууда өтүп анан кийин үзгүлткө учураган аукционду кандай бааладыңыз? Кечеги, анда мурдагы?
Мага ушул толук мындай ушул катышкан фирмалар жөнүндө толук маалыматы жок болгондугу, анан ошол бул аукцион деле бир кызыктай болуп башында бир бузулуп калды деп андай болуп өткөнү бир кооптонду жаратып атат да. Эми бирок баарыбыз жакшы болуп кетсин деп ниет кылып турабыз, бирок менде толук ишенич жок болуп атат да.
Ошол сизде ишенимдин жоктугу бул жанагы Вега жеңүүчү деп табылган компаниянын таанымал эместиги менен байланыштуубу?
Ооба, таанымал эместиги. Анан эки лотту тең бирөө бир компанияга берип койгондо туура эмес да. Бирөө болсо бирөө боло турган кылып башка берсе дагы жакшыраак болмок. Эми жыйынтыгын күтүп тура элечи.
А негизи эле ушул жанагы Вега концерн ишканасы 1,125,000,000 сом сунуштап алдыга чыкпадыбы? Анан кызмат көрсөтүү үчүн бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 2,5 миллиард сомдон башталыш керек болчу да негизи. Анан ушул жагынан алганда эми кандай болуп калат? Кандай ишке ашырылышы мүмкүн?
Эми булар ушул тендерди жарыялаганда кандай шарттар менен жарыялады? Ошону карап көрүш керек ал жерде. Эми азыр бул комиссия деле толук чече элек экен. Кандай кылат? Ошо булар ушул тендердин шарттарына жооп береби? Ошого жараша өздөрүнүн нарыктагы ошол фирманын өзүнүн финансылык акыбалы туура келеби? Булар карашат го, эми карап көрсүнчү. Бирок баардык нерсе башынан баштап ачык болуп, коомчулукка ачык берилип турса дагы жакшыраак болмок да.
Ошол негизинен эле бул аукцион онлайн түрдө анан ачык деп эле көптөн бери айтылып келе жатат. Анан ачык болду деп эсептейсизби негизи?
Эми ачык болгону менен эң башкысы башында бул техникалык экономикалык абас тео деп коет. Мына ошолордун баары элер ачык чыгарып, канча фирма катышты, канча фирма кандай болуп, фирмалар жөнүндө кандай маалыматтар болду, ушулардын баары коомчулукка ачык берилсе мына ошондо ачык болмок да. Анан көп нерсе эле кайра бүзөнүк болуп калыптыбайбы бул жердечи?
Айтсаңыз, негизи эле ушул коопсуз шаар долбоору Кыргызстанда, Бишкекте жол кырсыктарын азайтууга салым кошо алабы?
Сөзсүз кошот деп ойлойм. Анткени бул дүйнөлүк практикада бул кирген мамлекеттерде булар өтө жакшы натыйжа берип атат. Буну сөзсүз кошот, буну тез арада киргизсе жакшы болмок.
Кыргызстанда ошол нерсенин улам ишке ашпай артка созулуп келе жатышынын себептерин эмнеден көрөсүз?
Мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга аралашкандыгы, ошол кандайдыр иштималга кызыктар болуп, ошолордун ичинен тыйынтып абал өткөзөбүз деген болуп келген да буга чейинчи. Ар ким ар кандай мамлекетке кызматкер жогорку деңгээлде адам бар, ар кандай мамлекеттердин фирмаларына кызыктар болуп атышат.
Азыркы аукциондо ошондой нерселер болуп кетиши мүмкүн эмеспи?
Жыйынтыгы чыксынчы, көрөбүз карап туруп.
Чоң рахмат сизге анда убактыңызды бөлүп бизге маек куруп бергениңиз үчүн. Түз ободо жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев бизге коопсуз шаар долбоору боюнча маек берди.
Рахмат кесиптешим, маекти кесиптешим Нуржан Токтоназарбай уюштурду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкайм мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин туңгузу Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. Ыс көлдүн 40-жылы жайлоосунда 3-үнчү дүйнөлүк өспүрмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтыш уланат. Эми эл аралык баянга кезек берели. Шейшембиде Сириянын Идлиб провинциясы жана ага жакын аймактарга абадан сок курулду. Аба чабуулдары орусиялык учактар жасашканын бир катар түрк маалымат каражаттары жазып, Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн уюмда кабарлады. Элиза Кененбаева кепти улантат.
Орусия азырынча шейшембидеги соккулар тууралуу үн ката элек. Ал эми учактар орустарга тиешелүү экенин Идлибтеги куралдуу оппозиция топтордун өкүлдөрү да билдирип жатышат. Сириянын аймагында гуманитардык жардам таратып жүргөн Түркиядагы Кызыл Чырым уюмунун башчысы Керем Киник ава чабуулдардан жаракат алгандардын арасында жай тургундар да бар экенин ырастады.
Бүгүн Жисреш Шүгүргө абадан 20 ашуун сок курулду. Жаракат алгандардын арасында жайкын тургундар да бар. Биз буга Сириянын аймагында жүргөндө күбө болдук.
BBC Ак Каскачандар уюмуна таянып, соккулар 3 жайкын тургундун өмүрүн алганын жазды. Бул чабуулдун алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, эгер Сирия президенти Башар Асад Идлибке кол салса, олуттуу гуманитардык ката болоорун Сирия, Орусия жана Иранга эскерткен. Президент Башар Асад Идлибке акылсыздык кылып чабуул койбошу керек. Орустар жана ирандыктар адам трагедиясына алып баруучу окуяга катышып, чоң гуманитардык ката кетирет. 100,000 адамдар өлтүрүлүшү мүмкүн. Мындай болушуна жол бербегиле деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Кремльдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул эскертүүнү четке кагып, Трамп бул көйгөйгө толук жана ар тараптуу назар салбай жатканын кошумчалады. Соңку бир нече жумадан бери америкалык жана европалык расмий адамдар Идлипти карамагына алуу үчүн Сирия өкмөтү даярдап жаткан аракеттер боюнча тынчсыздануусун билдирип келишет. Алардын пикирине караганда, бул соккулар жайкын тургундар арасында чоң жоготууларга алып келиши мүмкүн. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стафен де Мистура ири чабуул жайкын тургундар үчүн апаатка барабар экенин айтты. Анын пикиринде карапайым адамдар чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридорлорду түзүү зарыл. Улуттар уюмунун өкүлдөрү кармаштар башталса, 800 миңдей киши качкынга айланышы мүмкүндүгүн болгоп жатышат.
We all continue to wish to ask.
Биз дагы эле Идлиб үчүн кармаш болбойт деп үмүттөнүп, суранып, каалап турабыз. Бул биздин бекем позициябыз. Ошондуктан кыйыр болсо да кызыктар тараптар деп эсептелген Орусия менен Түркиянын ортосунда сүйлөшүүлөр шашпай жүрүүсүн суранып жатабыз. Идлиб көйгөйүн жумшак чечүүнүн ачкычы ушул эки мамлекеттин колунда деген пикирдемин.
Деди Стефан де Мистура. Эгер Сирия өкмөтү Идлипте химиялык курал колдоно турган болсо, Вашингтон ага чара көрүп тиешелүү жооп кайтарарын мамлекеттик департамент буга чейин эскерткен. Соңку бир ай ичинде Орусиянын коргоо министрлиги да Сириядагы козголоңчулар химиялык курал колдонуп чагымга барууга даярданып жатканын бир нече жолу билдирди. Мекеменин ырасташынча, бул чагым менен алар Кошмо Штаттарга Асад жана анын союздаштарына сокку урушуна жол ачып берүүнү көздөшөт. Идлиб Сириянын президенти Башар Асадка каршы чыккан куралдуу оппозициянын акыркы ири таянычы деп эсептелет. Провинциянын өзүндө жана анын жака белинде 3 миллиондой адам жашайт. Алардын миллионго чукулу балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Ысык-Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Оюндардын жүрүшү тууралуу адаттагыдай эле азыр аймакта жүргөн кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон түзүүдө кейипке тартып маалымат алган турабыз. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык келиңиз.
Мына оюндар ортолоп калды. Бүгүн кандай жаңылыктар бар? Кандай оюндар жүрөт бүгүн?
Бүгүн жаңылыктар көчмөндөр оюндары эми калыптанганда эле Кыргызстан кайрадан лидерликке кайтып келди деп айтсак болот. Үчүнчү күндүн жыйынтыгы менен Кыргызстан кечээки күнү экинчи күндүн жыйынтыгы менен экинчи орунда келе жаткан, биринчи орунда Казакстан. Бирок мына бир күндөн кийинки көрүнүштү карасак Кыргызстанда кечээ күнү аябай түшүмдүү дейбизби мол күн болду. Тагыраагы баш аягы биздики 43 медалга жеткизип отурабыз. Алтыныбыз саны 15ге жетти. Ошо менен Кыргызстан ишеничтүү экинчи орунда келаткан Орусиядан 2 эсе көп медаль 24 Орусияда айта кетсек анын 11 алтын. Ал эми Казакстан эми 3-чү орунга жайгашып отурат. Анда 9 алтын медаль бар, 9 күмүш жана 14 колосу менен. 4-чү орунда Түркмөнстан келатат жана Иран 5-чү орунга чыкканын дагы белгилей кетели. Албетте кечээ күнү 3-чү күндүн жыйынтыгы менен айта кетсек Аркан тартыш мелдешинде жакшы ийгиликтер болду. Ордо мелдешинде лидерлик кыргызстандык командада калды. Ал эми эң көп медаль бул Кыргызстандын таяк тартыш же болбосо масс рестлинг боюнча 11 медаль жеңип алышты. Мына ушул медальдар биздин турнирдеги көрсөтүү абалыбызды бир топ оңдоп койду деп айтсак болот. Албетте бүгүн дагы мелдештер уланат. Бүгүн дагы кызыктуу оюндар бар. Тагыраагы айта кетсек бүгүн албетте көп бөрүү муну менен тайпалык оюндар жыйынтыкталып бүгүн аны менен чогуу жарым финалга кимдер чыкканын дагы биле алабыз. Эриңиш дагы бүгүн мынакей башталмакчы. Акырындап эң кызыктуу спорт дебизби элди дагы күттүрүп аткан бул албетте кыргыз күрөш. Жана кыргыз күрөш бүгүн кечке ушул Газпром спорт комплексинде Чолпон атадагы дал ушул жерде болмокчу. Эртең менен саат 9:00 башталат жана кечки саат 8:00 чейин болушу күтүлүп жатат. Жана элдин дагы көп келиши албетте күтүлүүдө. Жана Түркиянын күрөшү жаңы кирген ава күрөш деп жана Азербайжандын күрөшү бул гүлеш деп аталат. Мына ушулар дагы бүгүн салмакка оюнчулар салмактан өтүп эртеңки оюнга даярданмакчы. 9 коркол мангала аварийый бул интеллектуалдык оюндар боюнча дагы оюндар акырындап жыйынтыгына чыгып келатат. 3 күндөн бери тынбай оюн жүрүүдө. Дагы бир нерсе бул Жапониянын сумо күрөшү боюнча дагы бүгүн ушул алгачкы жолу көчмөндөр оюндарынын алкагында таймашындагы көрө алмакчыбыз.
Кызмат ошондо көк бөрү боюнча бүгүн да ошо казак командасы чыккан атат э ошондо.
Ооба, казак командасы кечээ күнү ойнойбуз деп акыркы чечимин айтышты. Алар графиктен артта калып жатышат, ошондуктан Казакстан бүгүн бир эле учурда эки оюн ойноого болот, бир күндө эки оюн ойноого туура келип калат. Бирок ошентсе дагы казакстандык команда биз ойноалабыз деп мындай тасана деле болушкан жок. Экинчи жагынан карай келсек, Казакстандын ичинде эле мындай айтканда атаандаштарыбыз эле жеңил, АКШ жана Башкыртыстан, ошондуктан Казакстанга менин оюмча оор деле болбосо керек.
Рахмат Самат.
Кырчында да бүгүн маданий иш чаралар болоорун дагы улантып кетели, анын негизгиси бул албетте айтыш өнөрчүлүгүнүн дагы финалы болмокчу.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров биздин кабарчыбыз Ысык-Көлдөн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү тууралуу айтып берди. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн майдан жана вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити бешилик рубрикасы аркылуу Кыргызстан долларды түрк лирасына алмаштырабы деген, майып балдарды ижарага берген бизнес күч алууда деген, туңгуюктан транзиттик өлкөгө айланабыз деген, көчмөндөр оюнундагы негизги көйгөй ажаткана болду деген маалыматтар менен ачып, Атажурт Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин революция жасай тургандай нааразычылыкты көрбөдүм деген маегин басты. Маегинде Камчыбек Ташиев: мен өзүм ушактык алып айтканды жактырбаган адаммын. Ошондуктан азыр айтылып жаткан ар кандай сөздөргө далилин көрбөгөндөн кийин ишенбейм. Ооба, бүгүнкү Атамбаевдин абалы абдан аяныштуу. Мактаган командасындагылар коррупцияга белчесинен батып камалып, духу сынып олтурат. Элге азыр тополоңдун кереги жок. Экономика оң жолго түшүп, эл турмушун жакшырткыбыз келсе, өлкөдө тынчтык болушу зарыл. Ал эми ким болбосун ызычуу сала турган болсо, мен биринчилерден болуп аларга каршы турам. Чынында Атамбаев партиядагы таза адамдарга таянбастан, мурдагы ажолорду аңга түрткөн адамдарды кайралып келип, шоопурун, жан сакчыларын, секретаршаларын кызматтарга алып барып абдан туура мыс кылган, анын азабын эми тартып олтурат деп айтты. Майдан гезити андан ары өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев ушул жылдын 1-октябрынан баштап пенсияны жогорулатаарын, ошондой эле медиктердин айрым категориясындагылардын айлык акылары да жогорулаарын, ошону менен бирге эле жыл аягына чейин 693 мектепти интернетке кошуу каралып жатканын айтканын, кыскасы Абылгазиевдин өкмөт элдин кызыкчылыгы үчүн тытынып иштеп жатканын, анан аны кетирүүнү каалаган айрым бир күчтөр атайылап ушак айыңдарды таратып, саясаттын сасыган оюндарын баштаганын, мындай оюн карактардын алдоосуна кыргыз эли көңүл бурбастыгын көнүп деле калганын жазды. Гезит андан ары саясат таануучу Сабыр Мухамбетовдун маегин, Автандил Белековдун Сооронбай Жээнбековдун ички тышкы саясаттагы триумфу деген макаласын, коомдук ишмер Камила Талиеванын эркин мамлекет катары бышып жетеле элекпиз деген маегин, Ак Калпак саясий партиясынын төрагасы Улукбек Маматаевдин бүгүн коррупцияга каршы жалгыз эле Жээнбеков күрөшүп жаткандай деген маегин, Кубан Мамбеталиевдин кыялы чукул падышанын кереяк энчи деген макаласын, Абдыган Эркебаев 65 жашта саясаттагы жылдар аттуу эки беттен турган Абдыган Эркебаевдин макаласын, Сузактан Мухабаткан Хакимованын Сооронбай Шарипович, мен үчүн эмес, чиедей болгон эки балам үчүн жардам берип коюңузду суранам деген кайрылуу катын, журналист Тазагүл Шамшиеванын Жапондон эмне үйрөнүшүбүз керек же Жапонияга барып келген мекендешибиз жапондор менен биз тууралуу ой бөлүшөт деген макаланы жазуучулар Мурсапар Үсөн менен Бермет Түмөнбаевадан чыгармаларынын улантысын тартуулады. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышынын биринчи бетине бийлик Бишбектин Репин көчөсүн капиталдык ремонттон өткөргөндөн кийин тургундар балдарын көчөгө чыгаргандан коркуп калышты деген, бөйрөгү ооругандарга эч кандай жардам бербеген репоитиндерди алып келгендер тендердин жыйынтыгын жокко чыгаруу керек деген баш темаларды алып чыгуу менен президент Сооронбай Жээнбеков менен Венгер өлкөсүнүн премьер министри Виктор Орбан менен жолугуусун, премьер министр Мухаммедкали Абылгазиев менен Бириккен Араб Эмираттарынын шейхи Мухаммед бин Хамад бин Мухаммед Вал Шаркинин жолугушуусуна атайын макалаларды арнады. Мындан тышкары Александр Тузовдун сессиядан сессияга чейин жыргап иштеш керек деген, Вячеслав Аникиндин түшүмдүн начар болушунун сыры деген макалаларын окуйсуздар. Ушундан баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек түйшөйүп сиреп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги дагы бир жарым саат бүтүп калды. Эфирде Бишкек студиясынан модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Бир аздан кийин октурубузду кайрадан улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 5-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Булан институтунун директору Чолпон Розобекова менен маекти сунуштайбыз. Ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, мектептеги көйгөйлөр тез арада чечилбесе, жалпы билим берүү системасы келерки 10-15 жыл ичинде кыйроо алдында тураарын эскертүүдө. Ага улай сергек жашоо түрмөгүнөн, ун азыктары менен картөшкөнүн адам саламаттыгына тийгизген таасирине токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарбага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Сирияга кайрадан абадан соккурула баштады. Шейшембиде Орусия менен Сириянын учактары Идлиб жана Хама провинцияларына, ошондой эле аларга жакын жайгашкан аймактарга абадан соккурушту. Бул чабуулдун алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, эгерде Сирия президенти Башар Асад Идлибке кол салса, олуттуу гуманитардык катачылык кете турганын Сирияга, Орусияга жана Иранга эскерткен. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Трамп көйгөйгө толук жана ар тараптуу назар салбай жатканын белгилеп, Идлибти террорчулуктун очогу деп атады. Рейтерс агенттигинин маалыматына караганда, штаб башчыларынын биргелешкен комитетинин төрагасы Джозеф Данфорд Идлибке ири аскердик чабуул жасоого каршы пикирин билдирип, жай тургундарга зыяны келбегендей кылдат контртеррористтик операцияларды өткөрүүнү сунуштады. Соңку бир нече жумадан бери америкалык жана европалык расмий адамдар Идлибти карамагына алуу үчүн Сирия өкмөтүнүн даярдап жаткан аракеттери боюнча бушаймандык билдирип келишет. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн адам ар кандай жаракаттарды алганы расмий кабарланды. Учурда Джеби деп аталган тайфун Жапониянын жээктеринде. Ал жакта шамалдын ылдамдыгы секундуна 200 метрге чейин жетип жатканы маалымдалууда. Катуу добул Орусиянын Приморье жана Сахалин аймактарында каптайт деген коркунуч бар. Бул аймактардын айрым райондорунда суунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Жапониядагы бул тайфун акыркы 25 жылдагы эң күчтүү тайфундардын бири. Өлкө батышында аба жана темир жол каттамдары убактылуу токтоп турат. 10,000 деген киши электр жарыксыз калды. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бул аракет тараптар кол койгон меморандумга ылайык ишке ашырыла турганын билдирди. 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы мамлекеттик сапары учурунда эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташтык тууралуу 12 документке кол коюлган. Анын ичинде Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандум дагы бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөргөн мурдагы Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондун өткөрүүнү талап кылган. Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы сапары маалында дагы бул маселе көтөрүлдү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирди. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Бейөкмөт уюмдар жана жаза аткаруу кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу сөз болот. Ага Жогорку Кеңеш, өкмөт, башкы прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Пакистан АКШ менен аскердик төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана АКШ куралдуу күчтөрүндөгү штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы Джозеф Данфорд Пакистан борборуна бүгүн 5-сентябрда барганы жатат. Пакистандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, анда Вашингтондун Пакистанга 300 миллион долларлык аскердик төлөмдү кыскартуу чечими ортого салынмакчы. АКШ Пакистанга анын согушкерлерге каршы аракетинде жылыш жоктугунан улам 300 миллион доллар жардамды кыскарта турганын 1-сентябрда жарыялаган. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. 4-сентябрда Стокгольм сотунда Телия телекоммуникациялык компаниясынын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иши карала башталды. Аталган компаниянын мурдагы аткаруучу директорлору Ларс Ньюберг жана Теро Кивисари, ошондой эле кеңешчиси Ули Туима Өзбекстандын мурдагы президентинин кызына 350 миллион доллар пара берген деп айыпталууда. Бүгүн Бишкекте 2019 жылга карата республикалык бюджеттин долбоору боюнча коомдук талкуу болот. Аны долбоорду иштеп чыккан Каржы министрлиги өткөргөнү жатат. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, 2019 жылга республикалык бюджеттин долбоору бюджет кодексинин негизинде даярдалган. Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтыш бүгүн уланат. Айтыш кечээ башталган, ага Кыргызстандан тандоо турунан өткөн 8 акын, ошондой эле Казакстандан келген 8 токмо катышууда. Байге фонду 2 миллион сомду түзөт.
Рахмат Нуржан Токтоназарова тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чеки торг интернет баракчабыздан да таап окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөлү. Булан институту президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда мектептеги көйгөйлөр тез арада чечилбесе, жалпы билим берүү системасы келерки 10-15 жыл ичинде кыйроо алдында турары айтылат. Булан институтунун директору Чолпон Орозбекова Азаттыкка маек куруп, негизги маселелер жана аларды чечүү аракеттери тууралуу айтып берди. Маекти кабарчыбыз Рахат Кеңешова жүргүздү.
Чолпон айым, мына сиз жетектеген Булан институту коопсуздук кеңешинде каралыш керек билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөр, маселелер деп айттыңыздар. Айтсаңыздар, эмне түрткү болду мындай кайрылуу менен чыгууга жана маселени чечүүнүн жолдорун сиздер өзүңүздөр кандай деп көрүп жатасыздар?
Деги эле мектептеги билим берүү системасы учурда абдан оор абалда. Көп маселелерге көңүл бурулгансып атат, бирок билим берүүгө таптакыр акыркы соңку жылдары таптакыр көңүл бурула элек. Президенттик деңгээлде, өкмөттүк деңгээлде ушул мектептеги кырдаалдын чыныгы кырдаалды билбегендей да, балким билишсе дагы көз жумуп атат. Чынында кырдаал оор. Мектеп мугалимдеринин билим деңгээли дагы төмөндөп баратат. Ошол эле учурда социалдык акыбал абдан оор. Мыйзамда каралган кепилдиктер аткарылбайт. 2011 жылдан баштап кыргыз өкмөтү 2 жолу айлыкты жогорулаттык деген. Турмуш жүзүндө андай болгон жок, себеби айлыкты эсептөөнүн механизмин өзгөртүп салышып, кайрадан айлык азайып калган. Ушул билим берүү системасында мамлекеттик туура эмес саясаттын айынан мектептеги билим берүү системасы абдан начар оор абалда. 10-15 жылдын ичинде бул кыйроо абалы деп да айтсак болот. Агартуучулар, профессорлор кырдаалды ичинен билгендин баары менимче буга макул болот да. Анан биз кайрылууда мектептердин деги эле имараттардын структуралык коопсуздугу, имараттардын акыбалын дагы козгодук. Себеби авариялык акыбалдагы мектептер көп. Жаңы мектеп курулуп атканы менен анын баары абдан сапатсыз курулуп атат. Мектеп курулушунда коррупция абдан көп. Жакында мисалы Сауд Арабиядан 26 мектепке кредит келтат. Бул карыз акча. Ошол карыз акчага биз коррупциялык жол менен, сапатсыз материалдар менен эптеген мектептерди куруп салсак мисалы, анан аны кайрадан төлөш керек. Биз ошол маселенин баарын козгоп, анан президентке кайрылуу жасадык. Себеби коопсуздук кеңеште билим берүүнүн деги эле чыныгы акыбалын көрүш керек. Президент мугалимдер менен мектеп бетме бет жолугуш керек өздөрү менен. Мисалы жанагындай августовский конференция дегендин баары бул жарабайт. Жөн эле залда чогулуп отурушат, эч ким сүйлөбөйт, баардыгы формалдуу, формалдуу докладтар окулат, тарап кетишет. Анан биз кайрылууну майрамдар бүткөндөн кийин Ак Үйгө алып барып өткөрөбүз расмий түрдө. Анан менимче ошо президент мугалимдердин үнүн уга турган мезгил келди. Сапатсыз билимди алууга мындай мамлекеттик өзү шарт түзүп берип атат да. Элестетиңиз, азыр мына Бишкектин мектептерин көрүп эле атпайбызбы? Бир класста 55 окуучуга жетти.
Демек мамлекет, өкмөт деги эле бийлик бул маселеге болгон мамилесин өзгөртүүгө мезгил келип жетти деп ойлойсуз.
Ойгонуш керек деп ойлойм да.
Дагы бир эң негизги орчундуу маселелердин бири бул дин темасына байланыштуу болуп жатат. Соңку мына сиздер өткөргөн жыйын дагы дал ушул проблемага арналды. Диний ишенимден улам балдарын окууга жибербей койгон ата энелер, ушул жаатта талкуу өткөрдүңүздөр. Жыйынтыгы кандай болду?
Мына буга чейин биз мынтип келгенбиз э. Балдар мектепте окубай аткан себептери жакырчылык, миграция, жумушсуздук, ата энелер ошо жетиштүү балдарына мисалы мектепке сумкасын, ботинкасын сатып бере албай, анан балдар иштеп атат деп келгенбиз. Бирок азыр ошо бир жаңы бир коркунучтуу себеп пайда болду. Бул диний ишенимден улам. Мына жайында мен өзүм да көлгө бардым, өзүмдүн айылымдан да көрдүм. Мисалы, мурда бир айылда бирден болуп калса, азыр 5-6 жеткен айылдар бар. Ошо балдарын аялдары кара чүмкүнүп алган, кенедей кыздарына да кара чүмкөп койгон, анан ошо балдарын мектепке жибербейт. Аллахтын буйругу ушундай, биз Аллахтын буйругу менен болобуз дейт. Бул өтө коркунучтуу тенденция. Анан ушул конференция өткөрүп, биз аяктан тартып келген видеону көрсөтүп, министрликти чакырып, менимче ошо биринчи жолу ушундай ачык талкуу болду окшойт бул маселени. Анан министрликтин эсеби боюнча мындай экен. Жалпы республика боюнча 2000 ашык бала мектепке барбаса, ошонун 800 бул диний себептерден деп айтылып атат да. Анын арасында ошо мектеп эмес медресеге барып алгандар бар, ата энеси жанагындай дин ишенимден улам жибербей койгондору бар. Бирок 2000 бала мектепке барбайт деген албетте өтө эле аз сан, өтө эле азайтылган сан. Ошол жерде эксперттер да айтты, кырдаал мындан дагы мындай оорураак, себеби базарда иштеп аткан балдар да көп. Айрым эксперттер ошол жерде айтышты, 15-20 миңге барат деп. Демек мектепке барбай аткан балдардын санын так аныктоонун механизми иштеп чыгыш керек. Бул бир. Анан экинчиден ошо дин ишенимден улам ата энеси жибербей аткан балдардын маселесин катуураак караш керек. Мына мыйзамдарды ала турган болсок, конституциядан баштаган билим берүү жөнүндө мыйзам, бала кодекси, балдар тууралуу, ар бир жерде баланын билимге укугу жазылган. Ошол мыйзамдарды иштетишибиз керек, ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Анан ата энелер бир нерсени аңдабай атат да. Баланы окуткандыга мектепте 9-класска чейин ар бир бала милдеттүү түрдө билим алыш керек мектептенчи. Бул мамлекеттин эле милдети эмес, бул ата эненин да милдети. Анан ата эненин административдик чара да каралган. Жана антип ата эне ал милдетин аткарбай баланы ошол укуктан ажыратып атса, жазасын алыш керек ата эне дагы. Ошону аңдап баланын келечегине болгон жоопкерчиликти ата эне да сезиш керек да.
Ушул жыйынга муфтияттан, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан өкүлдөр келдиби? Алардын позициясы кандай болуп атат?
Келишти. Алымдар кеңеши келди, муфтияттан келди. Баардыгы айтып атышат, ислам дини мектепте билим алууга, деги эле мектепке китеп окууга тескерисинче үндөгөн дин. Шариатта эч кандай билимге каршы бир дагы сөз жок. Бул жанагындай диний агымдар бул деги эле ислам деп түшүнүүгө болбойт да, антип карабаш керек. Анан мен ойлойм да, бул жерде албетте министрлик гана эмес, билим берүү жана илим министрлиги гана эмес, муфтияттын, алымдар кеңешинин, имамдардын да ролу чоң. Себеби муфтияттын үгүт насыят фатва бөлүмү бар, алар дагы фатвалары чыгарып мусулмандарга түшүндүрүш керек. Муфтият, билим берүү министрлиги, дин иштери боюнча комиссия, анан биз окшогон бийөкөт уюмдар, биз чогулуп координацияланган бир иш алып барбай атабыз да.
Медреселердин абалы кандай экен? Сиздер кандай баа берип жатасыздар?
Биз медреселер боюнча баяндамабызды былтыр жарыялаганбыз, андан кийин кайрадан диний билим боюнча экинчи баяндамабызды жарыяладык. Ал ошо чет өлкөлөрдөн кыргызстандыктар кантип исламий диний билимди алып келип атышат. Пакистандан, Сауд Арабия, Түркиядан, ушул оңдуу өлкөлөрдүн ар бирине анализ кылып, кандай окуу жайлар бар, кандай жол менен барып окуп келип атышат, ошонун баарын жарыяладык да. Анан медресеге келсек, албетте медреселерде маселелер көп азыр. Расмий түрдө катталган 120 исламий диний окуу жай деп коебуз. 11 ислам институту, бирөөсү ислам университети, калгандары медресе. Бирок ошол медреселердин көбү азыр иштебей турат, себеби эң башкы маселеси эле бул финансылык кыйынчылык да чынында. Себеби мекеме медреселер бул жеке колдо. Өздөрү жанын багат деген сөз, өздөрү спонсор табышат, анан каяктан акча алып кандайча эметип атат, аны чынында билиш кыйын. Көбү жабылган, ошон үчүн азыркы учурда мындай турмуш жүзүндө иштеп атканда 78 медресе иштеп атат.
Сиздер эл аралык уюм катары кандай жардамыңыздар тээ алат ушул маселени чечүүдөчү? Эл аралык тажрыйба кандай? Жана сиз айтып атпайсызбы, баардыгыбыз координациялап чогуу иштешибиз керек, муфтият жалгыз чамасы келбечүдөй депчи. Кандай жардамыңыздар тээ алат сиздердин?
Мисалы, Булан институтунун азыркы учурда ролу бул болуп атат. Биз биринчиден платформа болуп беребиз, эркин платформа. Медреселер боюнча мына соңку конференцияда эксперттердин бири айтты, ушинтип 3-4 жыл мурда чогула албайт элек деп, мындай бирибиз менен сүйлөшпөйт элек. Азыр мына маңдай тескке отуруп диалог куруп атабыз, бул өзү чоң бир жетишкендик деп айтты да. Медреселердеги эң башкы маселе, мына ата энелер көрүп атса айтаар элем, диний билим алуу бул ар бир баланын укугу, аны чектей албайбыз. Бизде дин эркиндиги бар. Бирок ата энелерге айтат элем, биринчиден 9-класска чейин балдарды мектептеги билимден ажыратпаш керек. Бул мыйзам бузуу. атынын милдети бул мыйзамда дагы административдик чара каралганын унутпаса. Экинчиден, тогузунчу классты балаңыз бүткөндөн кийин медресеге берерде сиз ошол медресе кандай окуу программаны окутат ошону карасаңыз. Себеби көбү билбейт да ушул маселени. Муфтияттын аалымдар кеңеши бар. Медреселер үчүн бирдиктүү окуу программасын бекитет да. Медреселер ошондон чыкпашы керек. А медреселердин арасында бар, ошону окутпай койгон медреселер бар. Ата-энелер ошону тактап, кайсы окуу программа менен окуусуздар, көзөмөлдөш керек. Үчүнчү эң көйгөйлүү маселе мечиттер өздөрүнүн эле жер төлөсүндө подвалда медресе ачып алгандар бар. Мунун баары мыйзамсыз, кээ бирөөнүн каттоосу жок, кээ бирөө каттоого аракет кылып аткандарды көрдүк. Ошол мечиттерде ачылган медреселерде акыбал абдан оор. Антисанитария, кирсең тим эле сасык, мымжыттанган. Ошол жерде балдардын ден соолугу ойлоп атпайбы? Анан ата-энелерге айтат элем, балаңызды медресеге бердиңизби? Келип бат-бат карап туруңуз. Кандай шартта жашап атат, эмне тамак жеп атат? Мына 2014 жылы коопсуздук кеңеште биринчи жолу концепция кабыл алынган. Бул диний кырдаал боюнча өзүнчө жалпы, анан диний окуу жайларды реформалоо боюнча.
Ошол аткарылып жатабы?
Ошол аткарылбай атат. Башталып келип токтоп калды. Ошол аткарылса абдан жакшы болмок, себеби медреселерге келечек муун үчүн пайдалуу нерселер кирип аткан. Мисалы, биринчиден ошо светтик сабактарды интеграциялоо. 8 предметти окушмак чогуучу. Анан мына президент алмашты, биз президент Сооронбай Жээнбековтон ушул концепциянын аткарылышын күтөбүз да, чоң үмүтүбүз бар.
Дагы сиздер чоң изилдөө жүргүзүп, мектептерде жаңы окуу жылына карата мугалим жумушсуз калат деп жарыяладыңыздар эле да. Жыйынтыгы кандай болду?
Мектеп мугалимдеринин социалдык абалы жана статусу деп баяндама жарыялаган. Билим берүү жана эл министрлигинин расмий билдирүүсү боюнча учурда 3000 мугалим бошотулду деп атат да. Бирок биз айтканбыз, ошо миңдеген мугалимдер бошогоно турат деп 2-3 ай мурда айтканбыз. Бул кырдаал өкмөттүн жана билим берүү министрлигинин туура эмес саясатынан келип чыкты. Себеби 2011 жылдан баштап мугалимдердин айлыгын көбөйтөбүз дешкен. Бирок көбөйтөбүз деп туруп эле мугалимдердин айлыгынын эсептөө механизмин өзгөртө салышкан да. Мурда мисалы бирдиктүү тарифтик торчо деген менен эсептелчү да. Андан кийин эле булар педагогикалык саат менен эсептейбиз дешкен. Бирок булардын катаатчылыгы эмнеде болгон? Канча саат менен мугалим иштей алат? Минималдык чек болуш керек да. Ошону коюшкан эмес. Мугалимдерди ишке алуу укугу мурда райондук билим берүү бөлүмдөрүндө болсо, азыр директорлорда. Демек директорлор айылдагы мугалимдерди албетте танышы бар, тууганы бар, баары келет, баарын көңүлүн кыйбайт. 5 сааттан 6 сааттан мугалимдер жумушка ала беришкен. Эми 2011 жылдан бери элестете бериңиз, канча жумушка орношту. Мугалимдердин саны аябай көбөйгөн дагы, баягы айлык акы фондусу барго, Минфин бөлгөн. Ошол көбүрөөк мугалимге чачырганда мугалимдердин айлыгы кайрадан кескин кыскарып калган. Эми ошол кемчиликти булар моюнга алып, сезип, ушул жылдын январь айында министр буйрук чыгарган. Мектеп директорлоруна өтө катуу айтылган, эгерде бошотпосоңор силерге административдик чара көрүлөт депчи. Анан директорлор бошотууга мажбур да. Эмне үчүн чар жайып бошотуп атышат? Качан аттестация болот? Жогорку баал алган күчтүү мугалимдерди алып калып, анан ошол аттестацияда өтө албай калгандарды бошотуш керек болчу да. Ошол жагы дагы оор маселе. Азыр абдан башаланган кырдаал мугалимдер арасында нааразычылык абдан күч.
Бул боюнча дагы министрлик менен өкмөт менен диалог уланат болуш керек
эсе. Уланат. Эми айрамдар азыр учурда ошо жанагы биринчи кадамыбыз президентке кайрылуу кетти. Кайрылууда да ушул маселени козгодук. Менимче эми күзүндө биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биздин аракетибиз бул болуп атат. Мугалимдер менен бетме бет ошо президенттин өкмөт мүчөлөрүнүн бетме бет жолугушуусун, мындай бир бейрасмий жолугушуусун өткөрүш керек болуп атат да. Себеби министрлик өткөрсө мугалимдер көп нерсени айтпай коркуп калышат экен. Азыр мугалимдердин арасында деле абдан тайманбай айтып, биздин мына чогулуштарга келип атышат, баары тең эле мындай бир нааразычылык күчөп бараң турган да. Ошол айтчу сөздөрүн айттырат элек биз, эгер макул болуп президент жолукса.
Рахмат анда, Чолпон айым, биздин студиябызга келип маек куруп бергениңизге. Чынында эле улуттуу маселе. Сиздердин президентке кайрылууңуздардан сөзсүз натыйжа болуп, жана сиз айткандай ачык талкуу болот, көп маселелердин чечилишине жол ачылат деп үмүттөнөлү.
Булан институтунун директору Чолпон Орозобекова менен кесиптешим Рахат Кеңешова баарлашты. Бул маектин видео версиясын Азаттык Чекит орг сайтына жайгаштырганбыз. Ал жактан да көрсөңүз болот. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ача турган болду. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин туң кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көлдө өтүп жаткан көк бөрү боюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Бул Кырчын жайлоосунда өткөн оюндардын алкагында эл аралык айтыш табыланат. Бул биз топтого маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Эми кийинки баянга кезек берели. Улуттук статистикалык комитеттин акыркы берген маалыматтарына таянып, Кыргызстандагы айрым басылмалар өлкө атуулдарынын жеген тамак ашынын 44% картошко менен ун азыктарынан тураарын жазып чыгышты. Адистер ушундан улам ашыкча салмактуулар, жүрөк кан тамыр оорулары көбөйүп жатканын белгилешет. Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева ун азыктары менен картошконун адам саламаттыгына тийгизген таасирине жана азыктануу маданиятына кайрылат.
Кесме, гүлчотай, боорсок, тандырга бышкан ысык нан, куурулган картошко, таттуу токочтор. Айтор, Кыргызстанда нан менен картошкодон жасалган азыктарды санап чыгуу бир той эле кыйын болсо керек. Статистикалык маалыматтар ар бир кыргызстандык күнүнө 2312 килокалорий же бир күндүк нормадан 211 калорий ашыкча ун азыктарын жээрин көрсөтүүдө. Туура эмес тамактануунун кесепетинен кайсы оорулар келип чыгат? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. АКШда көңүл буруусу жетишсиз жана гиперактивдүү балдардын саны 10% көбөйдү. Бул тармакта атайын изилдөө жасаган Айова университетинин коомдук саламаттык коллежинин профессору Вэй Бао акыркы мезгилде калк арасында балдардагы бул өзгөчөлүктү түшүндүрүү жана адистер тарабынан туура диагноз коюу тез ишке ашып жатканы кубанарлык көрүнүш деген пикирде. Балдардагы бул өзгөчөлүк энеси кош бойлуу кезде катуу стресс болсо, жугуштуу оорулар менен жабыркаса, аз салмак менен айына жетпей төрөлсө болорун адистер белгилешет. Эрте жаштан көңүл буруу жетишсиздиги менен гиперактивдүү аныктоо аркылуу балага кулук мүнөзүн жана дүйнө таанымын өзгөртүүгө жардам берсе болоору да аныкталган. 20 жылдык убакыттын ичинде АКШда мындай өзгөчөлүк менен төрөлгөндөр 3%дан 10%га чыккан. Инсульт деменция оорусуна чалдыгуу коркунучун арттырат. Мээсине кан куюлган адамдарда кийин эс тутумун жоготуу сыяктуу оорулар көбүрөөк кездешет. Британиядагы Эксетер университетинин окумуштуулары 3,2 миллион кишиге изилдөө жүргүзүп, алардын ичинен инсульт болгондордун 70% бир нече жылдан кийин деменцияга кабылганын ачыкташты. Кан басымы жогору адамдар, кан диабети, жүрөк оорулары да деменцияга чалдыгуу коркунучуна кирген топто. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда, дүйнөдө жылына 15 миллион киши инсульт болууда. 50 миллион адам эс тутумунан ажыраган деменцияга чалдыгуу. Бул көрсөткүч 20 жыл сайын эки эселеп көбөйдү. 2050 жылга чейин 131 миллион киши эс тутумун жоготору божомолдонууда. 17'ге чыкпай ичимдик ичип чылым тарткан өспүрүмдөр кан тамыр ооруларына чалдыгуу коркунучунда. Артериялык кан басымы оорусу дал ушундай жаман адаттар менен алектенгендерде салыштырмалуу эрте башталарын European Heart журналы жазат. 2004-2008 жылдар аралыгында 13 жаштан 17 жашка чейинки 1266 өспүрүм изилдөөгө алынган. Алардын ичинен болжол менен 100 даана тамекиден ашык чеккенден кардиоваскулярдык оорулары башталганы аныкталган. Ошондой эле эрте жаштан алкоголдук ичимдик ичкендерде да жүрөк кан тамыр оорулары менен инсульттун белгилери билинген. Ушундан улам адистер өспүрүмдөрдү сергек жашоо образына чакырышууда. Оруну басаңдатууда колдонулган кетамин дарысынын антидепрессиялык күчү да аныкталды. Стэнфорд университетинин медицина факультетинин окумуштуулары рецепти жок сатылган кетаминдин курамындагы апийим адамдын маанайын көтөрүүчү касиетке ээ деген тыянак чыгарышты. Чакан илимий байкоого депрессияга чалдыккан 14 адам катышып, аларга 90 күн бою кетамин терапиясы жасалган. Натыйжада кетаминдин курамындагы серотонин гормондору адамды депрессиялык акыбалдан чыгарары билинген. Бул ачылыш депрессияны дарылоодо пайдалуу экенин АКШнын фармацевтика департаменти белгилейт. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Улуттук статистикалык комитеттин 2016 жылдагы эсеби боюнча ар бир кыргызстандык айына 11 килограмм нан жана ун азыктарын, 4 килограмм картошко жейт. Организмге керектүү болгон углеводдордун көбүн мекендештер дал ушул ун жана картошкодон ашыкчасы менен алышат. Айына 7 литрге жетпеген сүт айран ичип 2 килограммдай эт жешет. Жашылча жемиш жана коондарыбыздын эсеби 6 килограмм деп чыкты. Организмге абадай керек болгон белокту камсыз кылчу жумурткадан орто эсеп менен ар бир атуулубуз 4 гана жейт экен. Жогорудагы эсеп көрсөткөндөй, демек кыргызстандыктардын дасторконунда ун азыктар менен картошко жана сүт басымдуулук кылат. Дарыгерлер мындай азыктануудан улам ашыкча салмактуулар көбөйүп, жүрөк, кан тамыр жана кан диабет ооруларынын арбышына шарт түзүлүп жатканын айтышууда. Статкомдун маалыматтары туурабы деген суроо менен саламаттык сактоо министрлигинин калктын коопсуз азыктануусу департаментинин жетекчиси Айнура Акматовага кайрылдык. Чындыгында ал кыргызстандыктарда туура эмес азыктануу проблемасы бар экенин, ушундан улам аялдар жана балдар арасында аскандуулук көп кезигип жатканын айтат.
Азыр баягы бүт эле Кыргызстанда тамак аш көп, бирок өнчө үй бүлөлөр баягы картошка менен нан, анан кийин камыр тамакка көбүрөөк көңүл буруп атат да. Ошон үчүн витаминдердин, микроэлементтердин жетишсиздиги байкалып атат. Мындай проблема бар. Ошондуктан мисалы үчүн аны мия оорулары көп кездешип атат. Өзгөчө аял, жаш аялдардын арасында, жаш балдардын арасында колдон келишинче азыр ошо айтканда скрытый голод деп коет да. Ар кандай витаминдерге, микроэлементтерге бай балык, мисалы үчүн жер жемиштерди жегенде аларды дагы ошол ар кандай жеш керек да, витаминдер, микроэлементтер толук камдуу организмге түшкөндөй кылып. Көбүнчө биздин калкыбыз баягы камыр тамак, көнгөн нан, андын түрлөрүн, картошкабы, жана азыр жаштар деле мисалы үчүн чипсы көп көңүл буруп атышпайбы ошолоргочу, ошолор жеп, жаш балдар дагы ошону жакшы көрүшөт. Ошондой проблемалар бар.
Бул көйгөйдү жоюу үчүн саламаттык сактоо министрлиги калкты тейлеген үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келет. Анткени менен кыргызстандыктардын азыктануу маданияты уун азыктары жана картошкодон уулактай элек. Улуттук госпиталдын микрохирургу Таалайбек Байсекеев нан менен картошкону жегенде сөзсүз аны кылдат тандаш керек деген пикирде.
Нан азыктарында нанды негизи адам баласы баарын азастан умеренно жеш керек да, строго по необходимости жеш керек. Мисалы ак нан, мисалы жогорку сорттогу тиги ундан жасалган нан азыктары алар конечно мындайча айтканда вредности кичине көбүрөөк болот да. Себептен алар сахарды көтөрүп жиберет, кан тамырдын ичине тиги измененияларды алып келет. Ошон үчүн эшли колдон келсе мындай экинчи сорттогу же болбосо цельнозерновый ошондой нандардан жеш керек. Муну да көп жебеш керек, аз аз. Ал эми картошканы болчу болсо экинчи нан деп коюшат эмес, этият болуп жеш керек. Кандай картошканы жеш керек? Мисалы жана картошка казып атканда картошканын сырты мындай жарымы чыгып калган, сырты көгүш болуп калган, ал жана саланин деп коет да, ал вредный. Андай картошканын тазалаганда көпкө чейин тазалаш керек да, аны жебей калууга аракет кылыш керек. Себептен радиация тийип калган болот да. А жөнөкөй картошка майга ууруп жеген вредностька көбүрөөк алып келет да. Себеп дегенде бул кан тамырдын ичине дагы измененияларды алып келет. Ал эми кан тамырдын ичинде изменение болуп калчу болсо анда значит кан айлануусу начарлайт. Конечно картошканы колдон келсе варенный виде жеген жакшы. Жанагы сахардын диабети менен ооруган адамдарга картошка жебей эле койгон жакшы.
Бирок Бишкектеги спорттук медицина бетапканасынын терапевти Талантбек Жакыпов кандай болгон күндө да баары бир адам организмге керек углеводдорду алышы керек деген пикирде. Бул углеводдорду кыргызстандыктар жеке эле уун азыктары менен картошкодон издебей, перловка, акшак, чечевица сыяктуу баасы арзан, бирок сыйымдуулугу жогору заттардан күнүмдүк дасторконго кошсо жакшы болмок дейт.
Эмеси боюнча где то 30% углевод биздин баары рацион питаниядан. 20% белок алган, 10% жанагы какая-то малое количество жиров, жиры, углеводы, белки деген сөздө үч нерседен турат. Кашалар, перловка, греч, овсянка, ошогон жанагы азыр эмне деп коет, чечевичныйлер, ушуларга ошогону.
Кыргызстанда жарандардын туура азыктануусу үчүн саламаттык сактоо министрлиги бир топ мыйзамдарды, токтомдорду кабыл алганы менен организмге керектүү болгон белок, углевод жана минералдарды толук кандуу камсыз кылган азыктануу калк арасында жок болууда. Тамак аш көп болгону менен аны чаржайт жегендиктен калктын 20% дал ушул туура эмес азыктануудан улам ачка экени аталган министрликтин адистери белгилешет. Ал арада өлкөдө ашыкча салмактуулардын саны жылдан жылга арып, өлүмгө себеп болгон оорулардын башында жүрөк кан тамыр дарттары турууда. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым, оорубаңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадуалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.
Биздин azattik.org сайтыбызда мындан сырткары 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу кызыктуу макала баяндар, сүрөт баяндар жана видео баяндар да кенен бар. Ал жака кирип оюндун жүрүшүнөн кабар алып туруңуз. Ошентип Азаттык радиосунун 5 сентябрь күнкү эфирлеринин алгачкы 2 сааты аяктады. Дагы жарым сааттайын уктурубузду улантабыз. Ага чейин мен сиздер менен коштошуп турайын. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлукта кызматта Максат Ахматжан уулу болду.